Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ilaty kosmetiki hyzmatlardan ýüz öwürmäge we daş keşfini has gelişikli etmek isleglerden el çekmäge mejbur etmek üçin görýän köpçülükliň çäreleriniň dowamında ýanalardan ýazmaça dilhaty talep edip başladylar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada gürrüň berýärler. Mary vilayatynyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri kosmetiki serişdelerini ulanmazlyk, saçlaryny boýa Yamazlık, manikür etmezlik, dar eşik giymezlik ve ödüne teren can verme üçin koşmaça usullardan peydarlanmazlık borcu varada dilhatı vermeğe mecbur olyarlar. Bundan başka da dilhatlarda gin köynek ve nağışlı Türkmen balagını giymek borcu korkudular. Şeylelikte dilhatı veren devlet edaratının işerleri hekimetlerin talaplarını yerine yetirmeyi kepil geçerler ve talapları ilkinci gedik bodun halatında işten boşadılmağına radiyelik korkudular. Dilhatı veren azatlığın havarçısının sözlerine göre onun mazmunda talapları ilkinci gedek bolsam meni öz işlegim boyunca işten ayırmağınızı xahiş ediyarın deyilyar. Talapların berca edilmegini devlet edaralarına duyduansız varyan toporlar barlayar. Kususan da Marinin mekteplerinde inspektorların arasında prokuratura ve sanitariye gözökçülük edaralarının işgärleri var.
Mektebinde duydansız gelen prokuratura ve sanitariye gödökçülük edaralarının işyerleri sapak vaktinde sınıf potoğlarına girip daşkı görünüşümüde okulçuların saçlarını ve dırnaklarını gözden geçirdiler. Men durmuşa çıkan yönü başlatkıç dakınma yarın, men yağlıksız yöre yarın, şol sebeple meni surata düşürdüler, cerime saldılar ve düzgün bozma üçün indiki gedek işten boşadılacağım barada duyduruş verdiler.
Deyip adının efirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen Marinin orta mektebinin mogallima aýdar. Başına yağlık atılmadık mogallima üçin mektep müdirine de käyinç berilipdir.
Men maşgalamdy, hatta gaýnenemiň de başyny örtmeýändigine, maňa da ruhsat berýändigini düşündirmäge synanyşdym. Hemmämiziň häzirki zaman geýimleri giýýändigimizi aýtdym. Maňa muny bahanalama diýip jogap berdiler. Başga milletden bolsaň da başyňy ýapmaly. Bolmasa çağalara ahlaksyzlyk görkezmedi, üýüňde gal diýdiler.
Dip mogallima gürrüň berdi. Marinin mektep mogallimlerinin sözlerini öre başka bir ýagdaýda inspektorlar mogallimin saçında çal saç tapıp ony surata düşüripdir. Mogallima näme etmeldigine soranında oňa saç boyamagyň köpçülükligini gadagan edilýän wagtynda saçyny renklemek emma gara boyamak maslahat berilipdir. Şeýle hem şol sınıfta 6 okuwçyda renklenen dyrnak anyklanypdyr. Olar hem surata düşürilip enataları mektebe çağrylypdyr. Munun bilen bagly okuw bölüm müdirine hem käyinç berilipdir. Geçmişte döwlet işgärleri üçin giň köýnek giymek, ýağly gatynmak, keşteli balyk giymek talaplary 2018-nji ýylyň may aýynyň başynda ýüze çykypdy. Şol döwürde Azatlyk Radiosy daşugdaky orta mekdepleriň mogallimlerinden köýnek, don we balyk ýaly bir meňzeş eşik giymegiň talap edilýänligini habar berip, şol bir wagtyň özünde de daşug sewitiniň administrasiýasynda prokuraturanyň mogallimleriň köpçülükligiň ardasy esasynda häkimiň orunbasarynyň öz ihtiýarlyklarından aşa peýdalanmagy boýunça derine geçirýänligi mälim bolupdy. Muňa geçirilen ýygnaklaryň birinde häkimiň Zinan orunbasarynyň iki mogallymy ýenjip olaryň köýnüklerini ýyrtanlygy we paýyş sözler bilen sögönligi sebäp bolupdyr. Habarçylaryň sözlerine görä şu günler köp aýallaryň daşky görnüşine degişli gapma garşylykly talaplar sebäpli köp adam aglasarmak ýagdaýa düşýär. Hususan da saçyň renklenmeginiň gadagan edilýän wagtynda öz tebigi saçy gara bolmadyklar hem saçyny gara boýamaga mejbur edilýär.
Tebigi sar saçly okuwçylardan biri orta çykaryldy we tutuş sınıfyň öňünde oňa käyinç berildi. Ol öz saçynyň renkiniň tebigiňi düşündirmäge synanýardy. Boýagy bolan allergiýa sebäpli başga renki üýtgedip bilmeýändigini aýtdy. Oňa seýle bolsa başyny ýağly gatyp saçyny ýygnap gezmelidigi aýdyldy.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Marinin ýaşaýjysy gürrüň berdi. Köpçülükliň barlyklary bilen baglanşykly mektep müdirleri mogallimler bilen gyssagly ýygnak geçirýärler. Mundan beýlek mogallimlerden giyim talaplaryny berja etmek, make-updan we manikürden saklanmak şeýle hem adaty mektep eşiklerini giymek we okuwçylaryň daşky görnüşüne gözökçülük etmek talap edilýär. Mundan başga da mogallimlerden enatalary bilen ýygnaklary iýdigiderli geçirmek hem olardan çağalarynyň daşky görnüşüne bolan talap yerine yetirmek talep edilýär. Mektep okuwçylarynyň köýnekleri bir meňzeş görnüşde tikilmeli we köýnekleri tikmek işi bir yerde köpçülükliň amala aşyrylmaly. Türkmenistan'da ilatın daşkı görünüşüne olan gödökçülük, 3 hepte mundan öň botoksyň we doodokların çiýişirilmeginiň gadagan edilmegi bilen başlanypdy. Soňra gadagançylyk ähli kosmetiki hyzmatlara degişli bolupdy. Şu günler döwlet edaralarynda we okuw jaýlarynda dinanlaryň tebigi gözelliginiň wagyz netigaty alınıp barýar. Bu ýagdaýda ýurtda köp gözellik salonlary işini betetmäge mejbur boldy. Bu aralykda ustalar gazanç çeşmesini ýitirip, gyzlyň işlemäge mejbur boldy. Ve iderlemalara sedebar edildi.
Saç kesmek ve renklemek şeyle hem manikür etmek bilen kazanç ediyardım. Kadaganlıktan son işsiz kaldım. Müşterilerime öyde hizmet edip başladım. Öyde işe başlanımın ikinci gününe bir kıydın saçını boyayıp durdum. Şol pürtöte polisiye geldi. Olar menin ähli kurallarımı elimden alıp gitti. Ödümünün polisiya bölümüne barmağımı talap etti.
Deyip maralı delilik gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimetler içeri işler ministerliğinin yol başçılığı çalışandan ton başlanan bu ilatı bir gözökçülük şol sandı gözöllüğü qadaganlık varada resmi düşündürüş bermeyerler azatlığın aşkavattaki çeşmelerinin birine göre köpler gözöllük hizmetlerini gerdilen qadaganlığı yurdun teyadi prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'ın konservatif karayışları bilen bağlıştırarlar. Hedirki Вакытта мунун себеби Сердарын машгылы бабатында ийдигалык карайышлары ве эмансипациянын исленлик көрүнүшлөрүнө чыдамсыздыгы менен багылаштырыярлар деп чечмейдер. Азаттык радиосуна болуп кеткен ягдайлар барыда Түркмөнстандын расмийлеринен расмий тайдан түшүндүрүш алмак башартмады.